Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі серады 17 студзеня. Нашыя тэмы. За акцыю ў Асвенцыме сын Бяляцкага атрымаў 1.5 года зняволення. Анатолій Лебедзька на прыёме ў міністра абароны абмеркаваў дзедаўшчыну. Турыстам у Мінску пачалі прадаваць карту госцям. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 17 студзеня. Раённы суд польскага горада Асвенцым абвясціў прысуд удзельнікам перформансу каля музея Аўшвіц-Біркенау. Арганізатар акцыі Адам Бяляцкі атрымаў 1.5 года зняволення. Яго паплечнік Мікіта Валасько асуджаны на 1 год і 2 месяцы. Бяляцкага прызналі вінаватым у знявазе месца памяці і забойстве жывёлы. Акрамя ўсяго, ён мусіць заплаціць штраф у $630. Таксама яму забаронена мець жывёлаў на працягу 10 гадоў. Мікіту Валасько таксама забаронена мець хатніх жывёлаў цягам 10 гадоў. Іншыя абвінавачаныя атрымалі штрафы ў $3000 і абмежаванне волі на 1 год. Нагадаем, што інцыдэнт адбыўся 24 сакавіка мінулага года. Маладыя людзі распрануліся дагала і павесілі расцяжку лаў на лозунгу «Арбахт май фрай» на браме былога канцлагера. Яны спрабавалі прыкаваць сабе адзін да аднаго кайданкамі. Таксама два арганізатары акцыі зарэзалі ягня. Нагадаем, што Адам Бяляцкі – сын вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Свой перформанс яго удзельнікі патлумачылі жаданнем правесці антываенную акцыю. Супала, што ў гэты ж дзень пракуратура Нямеччыны адмовіла ў памілванні былому афіцару СС, 96-гадоваму Оскару Грюнінгу, які служыў бухгалтарам у Асвенцыме. У 2015 годзе суд прызнаў мужчыну саўдзельнікам забойства 300 тысяч чалавек і прысудзіў яго да 4 гадоў турмы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На выязны прыём у Навагрудку да міністра абароны Андрэя Раўкова сходзілі кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька і кіраўнік руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Як распавёў Еўрарадыё Анатолій Лебедзька, на сустрэчы ён запрасіў прадстаўнікоў Мінабароны да ўдзелу ў круглым стале «Еўрапейскі дыялог», на якім у сакавіку эксперты абмяркуюць дзедаўшчыну ў беларускім войску.
Тут трэба гаварыць пра сістэмныя змены. Мы казалі, што мы туды запрашаем і экспертаў з іншых краін. І было б вельмі важна, каб сустрэліся людзі, можа, з рознымі поглядамі пазіцыі, але каб там была такая дыскусія на выхадзе, з якой будуць пэўныя дзеянні.
Распавёў Анатолій Лебедзька, а Юрась Губарэвіч прапанаваў правесці круглы стол па гісторыі і перайменаваць Сувораўскую вучэльню. Як вядома, у Беларусі расійскі палкаводзец Александр Сувораў праславіўся задушэннем паўстання Тадэвуша Касцюшкі. Таксама палітыкі спыталіся, ці плануецца ў Беларусі ствараць расійскія вайсковыя базы.
Па вайсковых базах ён даў нам слова міністра, што ніякіх планаў няма, не абмяркоўваецца, што гэта ўсё інсінуацыі і прыдумкі.
Распавёў Анатолій Лебедзька.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. Літоўская дзяржаўная інспекцыя па атамнай энергетыцы паведаміла, што Літва сфармулявала больш за 100 заўваг і пытанняў па якасці беларускай АЭС. Літоўскі дакумент каментуе вядомы эколаг, фізік ядзершых з Москвы Андрэй Ажароўскі.
За вот этими вопросами стоят ведомства, которые имеют опыт эксплуатации атомных станций. В Литве была атомная станция, она закрыта, то есть эти люди понимают, о чем они говорят. А вопросы писали вот Институт энергетики, Висагинская компания, Игналинская атомная станция и другие ведомства. То есть я не могу, у меня нет оснований предположить, что там что-то неправильно. Единственное, что как только будет опубликован документ полностью, сейчас нам знаком только его пересказ на официальном литовском сайте, тогда можно будет уже говорить по каждому из вопросов. А по тому, что известно, могу сказать, что, в общем-то, я очень доволен тем, что литовские ведомства подтвердили справедливость того, что мы говорили, когда делали общественную экологическую экспертизу белорусской атомной станции. Тогда у нас было меньше доступа к документам, у нас было, конечно, меньше экспертов, чем сейчас располагает Литовская Республика, но вопросы многие пересекающиеся. Ну, например, важный вопрос такого внешнего воздействия, как падение самолета. Мы указали то, что первоначальная оценка воздействия на окружающую среду белорусской станции содержала фальшивую информацию. Они там писали, что самолет чуть ли не 100 тонн может выдержать, или там 200, а оказалось, это только кукурузник Ан-2 массой 5,7 тонн. Мы говорили о других проблемах, но тут важно еще вот что подчеркнуть, что литовские комментарии, вот эти более 100 вопросов, они посвящены очень ограниченному кругу проблем. Только внешнему воздействию, то есть вот то, что называется постфукусимские стресс-тесты, они не затрагивают вопросы безопасности, связанные с самой конструкцией реактора, с качеством строительства, а с этим, как вы знаете, огромные проблемы.
Распавел фізік Андрэй Ажароўскі. Таксама з-за ўвагі літоўцаў у жывым эфіры Еўрарадыё пракаментавала беларускі эколог, кіраўніца арганізацыі «Экадом» Ірына Сухі. Яе асабліва непакоіць тое, што над АЭС будуць пастаянна лятаць самалёты, і іх падзенне можа выклікаць цэлую катастрофу.
Те вопросы, которые задает литовская сторона, правомерны, и ответы на эти вопросы должны быть получены. Тем более, что про самолет Литва уже задает не первый раз. Еще вначале это как раз была общественно-экологическая экспертиза оценки воздействия на окружающую среду Беларусь КС, которую делал ЭКОДОМ вместе с разными экспертами. Международная у нас была такая команда в 2009 году. И мы уже тогда говорили о том, что тот самолет тогда было обозначено 2 тонны, но сейчас уже поменялось. Вот мы смотрели, уже говорят о том, что 7 тонн самолет выдержит, но дело в том, что Boeing 777 весит больше. То есть, а там проходит как раз заход на посадку многих самолетов Вильнюсского аэропорта. Они летят прямо. То есть, вот если открыть карту, где, вы знаете, есть такая в интернете карта, где можно смотреть, как летят самолеты, то они над островцом летят постоянно. И это, в общем, не фантастическая ситуация, которая может случиться.
Лічыць эколог Ірына Сухіім. Дарэчы, цалкам размову з экспертамі можна пачытаць і паслухаць на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
19 студзеня у Нацыянальнай бібліятэцы пройдзе з'езд грамадскага аб'яднання «Беларусь». Анансавалася, што ім возьме удзел кіраўнік Беларусі, але, як стала вядома «Еўрарадыё», хутчэй за ўсё, гэтыя чаканні не спраўдзяцца. Нагадаем, меркавалася, што падчас з'езду Беларусь могуць пераўтварыць з грамадскага аб'яднання ў палітычную партыю. Чыноўнікі нават падрыхтавалі ўсе неабходныя дакументы для гэтай працэдуры. Аднак у прэс-службе Беларусі паведамілі, што яны і самі не ведаюць, што адбудзецца на з'ездзе аб'яднання.
Все решается, каждый час разум, поэтому мы сами пока в каком-то таком подвешенном состоянии, не знаем пока ничего. Готовимся, но не знаем к чему, да. Ничего определенного нам не сообщают, поэтому мы тоже не понимаем, что делать.
Адзначым, што калі б улады пераўтварылі Беларусь у партыю, яна б стала найбуйнейшай палітычнай арганізацыяй у нашай краіне. На сённяшні дзень сябрамі Белай Русі з'яўляецца каля 150 тысяч чалавек. Гэта ў 3 разы больш, чым у самай вялікай па колькасці чальцоў ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што 17 студзеня ў Мінску стартавалі продажы карты гостя. Гэта турыстычная праграма, якая дае турыстам разнастайныя зніжкі і бонусы пры наведванні кавярняў, гатэляў, музеяў ды іншых месцаў сталіцы. Праект рэалізуюць Мінгардаведка і турыстычны цэнтр «Мінск». Жаданне скарыстацца новай паслугай ужо выказалі 29 чалавек, у тым ліку турысты з Кітая, Італіі, Германіі ды Чэхіі. Да Еўрагульняў 2019 года плануецца распрацаваць тэматычную карту гостя Мінска. Сёння ў праекце карты гостя ўдзельнічаюць 74 аб'екты. Сярод іх 37 музеяў і іх філіалаў. Таксама карта дае права на зніжкі і бонусы ў 16 гатэлях, у 8 гандлёвых сетках, у 2 кампаніях па пракаце аўтамабіляў і адной фірме па пракаце ровараў, а таксама ў рэстаранах ды кавярнях. Карта гостя зробленая на базе пластыкавай карты і з'яўляецца адначасова праязным білетам, каб турысты маглі безлімітна карыстацца наземным транспартам цэлыя суткі, двое альбо трое. У метро па ёй можна зрабіць 10 паездак без прывязкі да часу дзеяння карты. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.